Areena.
Maasto- ja metsäpalot rätisevät Valencian alueella Espanjassa. Palomiehet tekevät kaikkensa estääkseen tulen lieskoja nielemästä seutukuntaa lisää. Maastoa ja metsää on palanut jo tuhansia hehtaareja. Sammutushelikopterit tiputtavat vesilasteja ja yrittävät saartaa tulimerta. Tukala helle, kuumuus ja kuivuus ovat vaivanneet Etelä- ja Keski-Eurooppaa pitkin kesää. Maailmanpolitiikan arkipäivää tarkastelee Euroopan kuivuutta ja sen vaikutusta erityisesti ruokatuotantoon. Minä olen Sampo Vaarakallio. Kuivuus on sysännyt Euroopan taas uuteen kriisiin. Joet kuivuvat ja vesivarannot ehtyvät. Monessa maassa pelätään ensi syksyn satojen jäävän nyt alle puoleen normaalista. Satonäkymät ovat huolestuttavia, koska Venäjän hyökkäys Ukrainaan on horjuttanut ja horjuttaa entuudestaan maailman ruokahuoltoa. Kuivuuden vuoksi joista ei ole kuljetusreiteiksi, veden pinnat ovat ennätysalhaalla ja jokiuomat halkeilevat kuivuuttaan. Uutiskuvat Pohjoelta Italiasta, Luarelta Ranskasta tai Reiniltä Saksasta muistuttavat näkymiä Afrikasta. Niin myös Tonavalla Romaniassa. Draganesti Vlaskassa Romaniassa seurakunta rukoilee yhdessä sadetta. Julia Kuleasa tekee ristinmerkkejä. Hänkin rukoilee Jumalalta sadetta. Kuivuuteen voi suhtautua maallisemminkin. Ylen meteorologin Kerttu Kotakorven mukaan Euroopan kuivuuden perussyy on ilmastonmuutos, joka lisää sään ääriilmiöitä. Selitetään kuivuuden taustoja lisää.
Meillä on ollut pitkään tämmöinen korkea paine tuolla Euroopan yllä, joka on sitten tavallaan aiheuttanut sen kuivuuden. Ja sitten tietenkin mitä lämpimämpi ilma meillä on, niin sitä enemmän siitä haihtuu sitä vettä. Ja sitten kun on semmoinen kuiva tilanne, mikä tälläkin hetkellä laajoilla alueilla Länsi- ja Etelä-Euroopassa on, niin sitten se lämpötila nousee entisestään, kun yleisesti ottaen se kosteuden haihtuminen niin vie aika paljon sitä lämpöenergiaa siitä ilmasta. Ja sitten vielä mikä Euroopassa on, niin tavallaan nämä kaksi asiaa vaikuttaa kaikkialla maailmassa, mutta Euroopassa on vielä niin kuin omia semmoisia mekanismeja, jotka vielä enemmän lisää sitä kuivuutta ja kuumuutta just kesäaikaan niin Etelä- ja Länsi-Euroopassa.
Ja mitä ne on?
No ne liittyy sitten tämmöisiin niin kuin ilmakehän virtausrakenteisiin, että esimerkiksi tänä kesänä tämä poikkeuksellinen kuumuus, mikä on aina aika ajoin ollut Etelä- ja Länsi-Euroopassa, niin se on ollut perua suoraan Saharasta puhaltavista tuulista. Elikkä, ja sitten tämmöiset hyvin paikallaan pysyvät säätilanteet, kun on lisääntymässä, niin sitten justiin Euroopassa sitten pahimmillaan tarkoittaa tätä, että tulee tämmöistä tosi kuivaa ja kuumaa ilmaa.
Missä määrin tämä kertoo aavikoitumisesta?
No on toki sitäkin ja tietenkin myös siinä, että Etelä-Eurooppa ja Länsi-Eurooppa on tosi voimakkaasti rakennettu, että sieltä puuttuu ne tavallaan semmoiset luonnon puskurit siinä niin kuin kuivuuden ja kuumuuden ja tämmöisen niin kuin eroosion tavallaan hillitsemiseksi, että jos olisi enemmän niin kuin semmoista ihan siis puhdasta kasvustoa, joka sitoisi sitä vettä ja tavallaan toimisi semmoisena puskurina myös siihen sekä kuivuuteen että sateeseen, niin se tietenkin auttaisi, että kyllähän näissä niin kuin voimakkaasti rakennetuissa ympäristöissä nämä ääriilmiöt aina korostuu entisestään.
Jos ajatellaan tätä tilannetta, että tämä on niin kuin enemmän tuommoinen keski-eurooppalainen ja vallankin etelä-eurooppalainen, miten tämä voisi näkyä myöskin Suomessa?
tietenkin pitää muistaa, että ne sieltä pikkuhiljaa hivuttautuu niin kuin tulevaisuutta kohti Suomea. Tietenkään tämän tyyppisiä tilanteita tai tällaisia lämpötiloja ei suoraan tule Suomeen, mutta me ollaan totuttu siihen, että Etelä-Euroopassa on ollut hyvin kuivaa. Siitä on puhuttu vuosikymmeniä ja nyt se on tullut selvästi jo pohjoisen maassa, että puhutaan jo Isossa-Britanniasta ja Ranskasta ja hyvin laajalti Keski-Euroopassa on nyt kärsitty näistä kovista helteistä. Ja nämä on niin kuin alueita, missä ei ole totuttu niin kuumaan ja se välttämättä yhteiskunta ei ole kaikilta osin edes pelkästään sen lämmön osalta niin kuin sopeutunut vielä niin lämpimiin lukemiin. Ja sitten tietenkin tämmöinen vesipula, niin se vaikuttaa tosi paljon laajalti, varmasti niin kuin pitkään vielä sen maatalouden esimerkiksi osalta. Tämmöisenkin kuivuuden jälkeen, kun tulee sateita, niin kestää tosi pitkään ennen kuin se maasto aidosti ottaa vastaan sitä sadetta, että sitten helpommin tulee tämmöisiä niin kuin hulevesitulvia ja muita, ja sitten ennen kuin sitten taas ollaan siinä tilanteessa, että on vaikka pohjavesivarannot niin kuin, entisellään ja että kasvusta pystyy myös toipumaan.
Välimeren länsireuna lienee useita asteita normaalia lämpimämpi tällä hetkellä. Mitä vaikutuksia sillä sitten on, niin kuin pitkällä aikavälillä on?
Jo tällä hetkellä puhutaan ainakin noin 5 asteesta, mitä siellä on ollut keskimääräistä lämpimämpää. Ja kyllä se ehdottomasti niin kuin ehkä semmoinen selkein näin niin kuin meteorologisesti on se, että sitten myrskyt voi olla todella voimakkaita ja niihin liittyy todella voimakkaita sateita, kun sinne sitten sellaisia jossain tilanteessa tulee. Ja sitten tietenkin se lämpö siinä ympärillä niin säilyy, että semmoisen tavallaan niin kuin viilenemistä varmasti siellä kovasti odotetaan, niin siis se tietenkin sitten hidastuu sitä mukaan, kun se meri on lämpimämpi.
Joko esimerkiksi tämän kuivuuskauden jälkeen voi niin kuin, tai on niin kuin pakko miettiä Euroopassa sitä, että minkälaista kasvituotantoa täällä voi harjoittaa jatkossa?
Kyllähän tässä jo pitkään on ollut näkyvissä, että esimerkiksi varsinkaan niin kuin Espanjassa ei ole ihan kestävällä tasolla se niin kuin veden käyttö, että täytyy sitten keksiä jotain semmoista ruoantuotantoa, mikä ei ole niin paljon vettä tarvitsevaa, että totta kai ensisijaisesti vettä pitäisi olla käytössä sille paikalliselle väestölle, että pystytään siellä elämään, eikä niin, että sitten rahdataan niin kuin erilaisten tuotteiden mukana valtavat määrät sitä vettä toiselle puolelle, toisiin maihin.
Näin sanoi Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi. Veden vähyys näkyy siis eri puolilla Eurooppaa.
L'étiage donc 2022 est assez exceptionnel puisque nous avons un déficit pluviométrique très très important qui a commencé en hiver dernier.
Ranskan maatalous- ja ruokainstituutin hydrologian osaston johtaja Eric Soquet sanoo, että Loirejoki kärsi siitä, ettei viime talvena satanut juuri lainkaan. Loiren pienet sivujoet ovat käytännössä kuivuneet kokonaan. Tämä taas vaikuttaa koko Ranskaan ja se on jo poikkeuksellista, Soquet sanoo.
Changement climatique est en cours, hein, c'est indéniable. Donc ça va nous inciter et ça nous incite dès aujourd'hui à réfléchir sur nos règles de partage de la ressource en eau.
Kysymys on ilmastonmuutoksesta, sitä on turha kiistää. Nyt täytyy muuttaa veden käytön sääntöjämme, hydrologi Eric Soquet sanoo. Mennään nyt toimittajamme Jari Mäkisen mukana katsomaan kuivuudesta kärsivää Luoren laaksoa.
Lämpömittari näyttää 35 astetta Tourin kaupungintalon luona. Tourenin historiallinen maakunta, virallisesti nykyisin Indre-et-Loiren departementti, se on eräs kuivuuden kurittamista alueista Ranskassa. Mutta täällä sen sijaan saa vielä esimerkiksi pitää vettä suihkulähteessä. Noin 100 paikkakunnassa ympäri Ranskan on sen sijaan tiukkoja rajoituksia veden käytössä, eikä suihkulähteitäkään saisi pitää enää solisemassa. Puutarhoja ei saa kastella ja autoja ei saa pestä ja niin edelleen, ja osassa on jopa pulaa juomavedestä. Kenties konkreettisin osoitus kuivuudesta on juuri Tourin läpi virtaava Loire-joki. Se on vain kalpea aavistus siitä, mitä se on normaalisti. 1000 kilometriä pitkä Loire alkaa Alpeilta ja kulkee juuri kuivuusalueiden läpi. Kun normaalisti joessa virtaa vettä 475 kuutiometriä sekunnissa, on luku ollut nyt alle 130 kuutiota sekunnissa. Veden pinta on paikoitellen parikin metriä normaalia alempana, kun Tourista kulkee itäänpäin, on joki paikoitellen todella surullisen näköinen. Siltakaarten, normaalisti veden alla olevat alarakenteet näkyvät selvästi ja vesi lirisee niiden välissä. Paikoitellen tuntuu jopa siltä, että joen poikki voisi suorastaan kahlata. Näin on myös Vouvren kuuluisalla viinialueella. Joki on pitänyt sen kukkuloita sen verran kosteana, että viiniköynnösten lehdet ovat kasvaneet ja niitä täytyy leikata. Omituisen näköisen traktorin ohjaimissa on Didier Aubert, viinintekijä jo seitsemännessä sukupolvessa.
Donc oui, la sécheresse elle a commencé dès le printemps.
Oui.
Parce qu'on a eu une pluviométrie un peu en janvier, puis après très sec en mars.
Kuivuus alkoi jo keväällä, sillä talven sateiden jälkeen maaliskuu oli jo hyvin kuiva. Kesäkuussa sitten saimme onneksi vähän vettä, satakunta millimetriä, mutta sitten sen jälkeen on ollut taas kuivaa, käytännössä sateetonta. Koko vuonna on sadetta tullut täällä vain noin 250 milliä, kun normaalisti sitä olisi tullut noin 650 milliä.
On a la chance malgré tout par rapport à des sols plus maigres d'avoir des sols relativement argileux, donc jusque là l'argile.
Maaperä on täällä savikiveä, joka varastoi hyvin vettä ja säännöstelee sitä, mutta nyt sekin alkaa olla jo rutikuivana. Lisäksi viime aikoina on täällä vallinnut idästä puhaltava kuuma tuuli, joka suorastaan polttaa.
La vigne est stressée. Physiologiquement, la maturité avance très calmement, voire à les bloquer.
Viini on stressaantunutta. Rypäleet kehittyvät hyvin hitaasti tai käytännössä ei lainkaan. Jos on hyvää onnea ja saamme vähän sadetta lähiaikoina, niin kehitys voi alkaa uudelleen ja jatkua normaalisti.
Si la sécheresse continue, c'est que les raisins vont avoir du mal à mûrir parce que le raisin il est constitué de sucre, d'acide et d'eau.
Mutta jos kuivuus vain jatkuu, niin rypäleet eivät yksinkertaisesti kypsy. Rypäleissä on oikeastaan vain sokeria, happoa ja vettä, ja jos maaperästä ei tule rypäleihin vettä, niin ne eivät pysty kasvamaan ja sisältävät lopulta vain paljon happoa ja hieman sokeria. Saamme varmasti jonkin verran satoa siinäkin tapauksessa, mutta tuloksena on hapanta ja tanniinista viiniä.
Pluie quoi, et même une pluie de 20 ou 30 mm, ça changerait énormément la donne.
Viini ei kaipaa siis tosiaan nyt mitään muuta kuin vettä. Kasvukausi alkoi hyvin, ja jos saisimme nyt sadetta ja sen jälkeen aurinkoa uudelleen, niin tästä voisi tulla lopulta jopa todella hyvä vuosi.
Donc la vigne a toute capacité pour rebondir.
Vouvreesta katsottuna joen toisella puolella, Monluisin kylässä, on maatilatori ja siellä myydään paikallisia hedelmiä ja vihanneksia.
Bonjour.
Myyjät kertovat, että heitä henkilökohtaisesti kuumuus ei juurikaan paljon haittaa, mutta sen sijaan veden vähyys vaikuttaa esimerkiksi vihanneksiin. Salatteja ja tomaatteja saa vähemmän. Joen lähellä niitä saa tosiaankin kastella, mutta jos kuivuus jatkuu vielä, niin tilanteesta tulee vaikea. Rouva Massua Lex on käynyt juuri ostoksilla torilla ja harvittelee myös kuumuutta. Kyllähän tämä jo vähän haittaa. Luokin pinta on hyvin alhaalla ja puutarhani on hyvin kuiva. Täällä onneksi saa sentään vielä kastella. Kun olin nuori, niin kyllä silloinkin oli aika ajoin hyvin kuumaa, mutta ei koskaan tällaista kuivuutta. Kyllähän tämä pelottaa. Tämä tulee varmaankin olemaan tavallista tulevaisuudessa. Joen luona vettä on siis vielä jonkin verran, mutta vain noin parinkymmenen kilometrin päässä sisämaassa, lähellä Dame Marie de Bois nimistä kylää, kuivuus on silmin nähtävää. Voisi sanoa, että se suorastaan hyppii silmille. Ruskean värisiksi nääntyneet auringon kukat katsovat synkästi alaspäin ja maissipeltojen päällä puhaltaa kuuma tuuli, vähän kuin autiomaassa. Kun kävin kurkkaamassa autiolla golfkentällä, niin sen nurmikko oli ruskeata ja täysin kuivaa sen päällä. Kun käveli, niin ääni oli vähän samankaltaista kuin talvella joskus Suomessa kuivan hangen päällä kävellessä. Maissipellolla puidaan. Ja traktorit kuljettavat kärryissään maissia vähän matkan päähän maatilalle. Siellä työtä ohjaa maanviljelijä Benoît Simon.
Cette année tout est sec depuis le printemps, c'est-à-dire on n'a pas eu d'eau depuis on va dire le début avril. Oui. Un petit épisode pluvieux au mois de juin mais qui a été à peine.
Tänä vuonna kaikki on ollut keväästä alkaen kuivaa. Huhtikuun alussa satoi edellisen kerran oikein kunnolla. Kesäkuussa vettä tuli vähän, mutta silloin oli hyvin lämmintä samaan aikaan, joten vesi ei mennyt juurikaan maahan. Tämän seurauksena nurmen kasvu on ollut hyvin vähäistä, eikä se ole riittänyt lehmillemme enää toukokuusta alkaen. Siksi joudun ostamaan nyt maissia naapureilta ja kompensoimaan sillä nurmen vähyyttä. Tilastojen mukaan nurmen kasvu onkin vähentynyt yli 20% koko Ranskassa ja paikallisesti vielä enemmänkin, kuten juuri Simonin tilan seutuvilla. Sen seurauksena maidon tuotanto on vähentynyt ja juustolat joutuvat tuomaan maitoa ulkomailta. Meillä on 130 lypsävää lehmää ja tuotantomme on noin 1,5 miljoonaa litraa vuodessa. Jos tällaiset kesät jatkuvat, niin meidän täytyy löytää joku ratkaisu. Yksi voisi olla yksinkertaisesti tuotannon vähentäminen, mutta nurmea kasvavan peltopinta-alan pitäminen samana. Myös maissin kasvattaminen tänä vuonna on ollut vaikeaa, mutta kuitenkin helpompaa kuin nurmen, koska maissia on voitu kastella. Kastelussakin on kuitenkin ollut ja on paljon rajoituksia. Viime vuosikymmenten aikana maissin kasvatus on lisääntynyt rajusti Ranskassa, koska maissista maksetaan enemmän kuin viljasta. Maissi on helppoa kasvatettavaa, mutta se vaatii paljon, paljon enemmän vettä kuin vilja. Sitä pitää siksi kuivalla säällä kastella paljon ja kastelu vie tietysti vettä muulta käytöltä. Monin paikoin kastelu onkin ollut kiellettyä, mutta siitä huolimatta maanviljelijät ovat kastelleet maisseja. Ja mihin maissia pääasiassa tarvitaan? No, lehmille ja muille eläimille. Kun mietitään keinoja sopeutua siihen, että kuivuus lisääntyy Ranskassa ja Euroopassa tulevaisuudessa olennaisesti, niin lihansyönnin vähentäminen auttaisi tässäkin.
Pourra de toute façon quoi qu'il arrive trouver des solutions on va dire être résilient pour essayer de s'adapter à ce changement.
Meidän on pakko keksiä joku ratkaisu siihen, että toimintamme olisi paremmassa sopusoinnussa tulevien olosuhteiden kanssa. Ilmastonmuutos, vaikka jotkut eivät siihen uskokaan, tekee käsistämme tätäkin pidempiä, kuivempia ja kuumempia.
Näin raportoi toimittajamme Jari Mäkinen Luorenlaakson maissipelloilta.
Täällä on kosteutta vielä ihan hyvin ja niin kuin näette, juuret menee siihen kosteuteen asti. Tässä vaiheessa.
Lohjalainen viljelijä ja maataloustuottajien keskusliiton vilja-asiamies Max Schulman kuopsuttaa lapiolla oman rypsipeltonsa savista maata. Kuivaa on, mutta ei toki yhtä kuivaa kuin Euroopan vaikeissa maissa. Max Schulmanin mukaan tilanne on hyvin vaikea juuri Ranskan maissin viljelijöillä sekä syysvehnän ja auringonkukan kasvattajilla Romaniassa. Monin paikoin saadaan vain 30-40% normaalista sadosta.
Mutta sitten mennään tähän Iberian niemimaa, Italia, niin siellähän on jo niinku katastrofi menossa.
Eli siellä voidaan sanoa, että niin kuin Italia on niin kuin nähty jo kuvia Puolaaksosta, mitä tapahtuu ja muuta, niin ymmärtää vaan, miten se sit vaikuttaa viljelykasveihin ja muihin. Ja Iberiassa, eli Espanja, Portugal, niin siellä oli todella huono ensimmäinen sato, eli syysviljojen sato, todella heikko. Siellä ne ei satanut 3 kuukauteen yhtään. Keväällä kylvetty vähän parempi, siellä tuli sit vettä. Aika hyvin näyttää paremmalta, mutta kyllä siellä melkein 40% pienempi sato tulee.
Mistä tulee olemaan ensi talvena suurin pula?
No suurin pula tulee luultavasti olemaan, jos Euroopan mittapuun mukaan katsoo, niin tulee olemaan maissista, rehuviljasta sitä kautta, mutta kyllä maissia menee myös elintarviketeollisuuteen, eli Eurooppa joutuu nostamaan tuontimääriä, ja meillähän tuonti on aika pitkälti tullut viime vuosien aikana Ukrainasta. Totta kai myös jonkin verran Etelä-Amerikasta, vähemmän Pohjois-Amerikasta, mutta Ukraina on ollut se suurin kuitenkin sitten alue, missä sitä on saatu. Ja tämä tietysti nyt tulee heijastumaan tämä sota, että mitä sitten. Mutta sitten kyllä tässä vaiheessa näyttää se, että ei siitä varmaan pulaa suoranaisesti tule, mutta kyllä nämä öljykasvit on toinen. Eli just Euroopassakin viljellään auringonkukkaa, josta puristetaan öljyä, puhumattakaan rypsistä ja rapsista, niin kyllä niittenkin satoa tässä on niin sanotusti tämä kuivuus verottanut. Ainakin auringonkukkapuolella tiedetään, että Romania, Bulgaria, osittain Italia ja Espanja todella paljon, niin siellä ne on kärsinyt. Eli kyllä tämä öljypuoli voi olla yksi, joka ruokaöljypuoli voi olla, minkä kuluttaja näkee.
No millä tavalla tämä sitten näyttäytyy hinnoissa ensi talvena?
No kyllähän ne hinnat seuraa tietysti, jos vaan kysyntää on ja tarjonta on pienempää, niin kyllähän hinnat voimistuu. Ja nehän on ollut aika vahvat, eli korkealla tasolla viljoilla jo jonkin aikaa. Mutta sitten siinä on se toinen, mikä niitä on nostanut, tietysti on energia. Eli energiahan tietysti kuluu siinä, kun niitä viljellään, kylvetään, korjataan, siirretään sitten ensin myllylle, myllyltä muualle. Eli kyllä niin kuin sitä kautta tämä elintarvikeketju kokonaisuudessaan on saanut tämmöisen aika kovan iskun.
Sen lisäksi, että Euroopan maat joutuvat nyt todenteolla pohtimaan omaa alkutuotantoaan ja huoltovarmuutta, niin väistämättä katse kääntyy myös siihen, mitä kasveja tulevaisuudessa Euroopassa viljellään. MTK:n vilja-asiamies Max Schulman.
Varmasti nähdään vehnänviljelyn nouseman taas. Se on aina Euroopassa ollut erittäin hyvä kasvi ja meillä on valtavan hyvät sadot ja hyvä laatu. Ja sitten me nähdään kyllä Euroopassa siirrytään enemmän valkuaiskasvien viljelyyn. Eli kyllä tämmöinen herne, härkäpapu, soija, erityyppiset valkuaiskasvit, niin kyllä ne tulee yleistymään. Ja mä veikkaan, nämä tulee muuttumaan. Ja sitten tietysti ehkä häviäjinä, jos riippuu vähän katsoo tätä tämänhetkistä säätilaa, niin kyllä ne tulee olemaan alueittain just siellä, että ihan eteläisimmässä Välimeren alueella, ihan siellä itä EU:ssa, Mustanmeren alueella, niin kyllä siellä lähdetään ihan aidosti miettimään, että mitkä on ne tulevaisuuden kasvit. Tuleeko sinne olemaan jotain sorgumia tai jotain muuta, joka kestää tätä kuivuutta enemmän, kunhan sille maa löytyy markkina. Entäs auringonkukka? Luultavasti se tulee yleistymään niillä alueilla, koska se kestää kuivuutta ja muuta, jos sitä pystytään pelkästään yhtä kasvia viljelemään. Ja sieltä sitten ehkä siirtyy tätä viljapuolta sitten pohjoisempaan, joka tarvii hieman viileämpää olosuhdetta, hieman enemmän vettä. Maissi tulee olemaan se haasteellinen, että missä sitten tämä eurooppalainen maissi jatkossa tullaan aidosti viljelemään, koska se pitää saada puintikypsäksi, se vaatii vettä, se vaatii vahvaa lannoitusta ja muuta. Niin se tulee olemaan semmoinen kysymysmerkki, että mistä?
Koska kuivuus näyttää Etelä-Euroopassa tulleen jäädäkseen, niin se muuttaa myös maatalouden veden käyttöä. Max Schulman.
Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa siellä ollaan jo pidemmän aikaa kamppailtu tämän veden kanssa ja kastelupuolella. Siihen tulee restriktioita ja se tulee vähentämään mahdollisuuksia heidän niin kuin viljellä ympärivuotisesti luultavasti meillekin tärkeitä vihanneksia ja muita. Niin se voi sitten tehdä täällä mahdollisuuden, että täällä sitten tullaan enemmän viljelemään avomaan vihanneksia ja siirrytään sitten tähän sesonkiin, että joka aina ei sitten saada tiettyjä vihanneksia ja muita tuoreena ja tämän tyyppistä. Voi tietysti sparrata osittain tätä kasvihuoneviljelyä.
Näin sanoi MTK:n vilja-asiamies Max Schulman. Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Palaamme ensi viikolla kanavalle uusin aihein.